vedus ir drošs, pārvaldīts tie vedus. Traumas nav nekādas.
Riebiņu novada pašvaldības kārtības policists Ainārs Kalvāns dodas kārtē reidā uz novada ezeriem. Vairuma no tiem, neraugoties uz silto laiku, vēl klāja biezs ledus. Attiecīgi netrūks arī zemledus makšķernieku.
Vienu dienu nekas nenotiek, otru dienu var sabraukt kontingents un notikt.
Makšķiešanas licence.
Makšķiešanas licence.
Tā ir makšķiešanas gada karte. Šī ezera ir nepieciešama makšķiešanas licence. Par to zināja?
Nē.
Ar pērnā gada rudeni Riebiņu 8 savos ezeros ievēsus makšķirēšanas licences. Vairumam no sastaptajiem makšķirniekiem to nav.
Es jau varu parādīt, jā, uz kādiem ezeriem, jā? Jaša, Bicānu, Katigrādas,
Eikša,
šis ezers saucas Eikša, jā?
Eikša, jā.
Uz šī Eikša ezera inspektors ne tikai pārbauda licences, bet raugās arī uz vidi, jo nereti, kur makšķernieks, turpat blokus arī atkrituma kalni.
Reidos mēs jau redzam reālo situāciju, kas ir sezonas laikā, cik makšķernieki ir bijuši pieklājīgi, cik pieklājīgi uzvedušies uz ledus ir. Pavasarī skūstot sniegām, viss tas reāli redzams ir. Telefona maisiņi un pudeles tas ir, jā.
Ar ko makšķernieki neaizdomājas, kad noliekas atstāja savu pudeli vai to telefonu maisiņu, kas pēc tam notiek? Ar ko tas draud?
Nu, vienkārši tas ir vides piesārņojams. Nu, vienkārši plasmas, viņš, tā saka, viņš nepūst, jā, viņš ilgtermiņā saglabājas.
Nevienmēr gan izdodas pieķert nekārtīgos makšķerniekus pie rokas, taču, ja izdodas, vismaz policista klātbūtne liek pēc sevis savāk drazas stāsta Ainārs Kalvāns.
Reāli mēs esam devuši rīkojumu savākt piesārņojumus, ja viņam 5 metru apkārtnē ir piesārņot ar putles, jā, nu, viņa savāc, tādā ziņā, ja pieķeram, tad nav problēmu.
Drazas šobrīd ir uz ūdens tilpnēm te jau visās populārākajās makšķerēšanas vietās. To sastopot vienā no šādām vietām Aglonas apkaime atzīs arī pieredzējušais makšķernieks un dabas mīlis Staņislavs.
Pēdējās dienas, kad ledus vēl ir un daudz Latgales makšķernieki joprojām sēž uz ezeriem, bet sniegs kūst un jā. Kas pavarās tas, ko jūs redzēt apkārt jums šobrīd?
Netīro miņā, protams. Vēl es tādu bardaku redzēju pie alūksnes uz dīkiem. Vajag simtlatniekus uz ezeriem sūtīt.
Te plasmas, maisiņi, pudeles, bunģas, nu,
jā, viss kas.
Stiklis. Un kas notiks pēc tam ar šiem visiem atkritumiem, kad ledus kusīs?
Jā, tām zivtiņām būs grūti. Grūti būs tur peldēt viņām. Būs tur, jā, viņiem kaut kāda kroplības būs.
Pēc iespējas makšķerniekiem, kas vēl atrodas uz ūdens tilpnēm līdzīgi kā dalkās uz sauzemes, vajadzētu mēģināt savākt šos atkritumus aicina arī vides speciālisti. Jo pēc ledus nokušanas šīs drazes vēl ilgi peldēs ūdens tilpnēs, daļa nogrims, daļa izskalosies krastos. Un tas jau būs biedrs nevien zivīm, bet arī vasaras atpūtniekiem, dabas baudītājiem un arī pašiem makšķerniekiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.